สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะยูเครนอ้างรัสเซียถล่มโบสถ์ในเคอร์ซอนรัฐสภาไทยเลื่อนโหวตนายกท่ามกลางวิกฤตการเมืองที่ขยายปมระทึกคนร้ายขับรถพุ่งชนคว้ามีดไล่แทงคนในเกาหลีใต้บาดเจ็บกว่า10รายเตรียมประมูลสมบัติส่วนตัวเฟรดดี้เมอร์คิวรีตำนานแห่งวงควีนส่วนสำข่าววันนี้ก้าวต่อไปของโดนัลด์ทรัมป์จากคดีความพยายามพลิกผลการเลือกตั้งและญี่ปุ่นจัดโชว์ซูโม่สร้างรอยยิ้มรับนักท่องเที่ยวกลับมาเยือนรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้นะคะสายตาจับจ้องทั่วอเมริกาเนี่ยพุ่งมาที่กรุงวอชิงตันกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เดินทางกลับมาที่กรุงวอชิงตันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐนะคะในฐานะจำเลยในคดีที่เกี่ยวกับความพยายามพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020เพื่อให้ตนนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐต่อไปซึ่งก็ได้รับการจับตามองจากหลายฝ่ายอย่างใกล้ชิดและคุณนพรัตน์มีรายละเอียดของการปรากฏตัวครั้งใหม่ในเมืองหลวงของสหรัฐแห่งนี้ของประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการต่อสู้ทางกฎหมายรวมกับการเดินหน้าหาเสียงไปพร้อมๆกันของอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้เล่าให้ฟัง
ก็เริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024นี้เนี่ยมีการมองว่าจะเป็นตัวกำหนดว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะได้กลับคืนสู่ทำเนียบขาวหรืออดีตผู้นำรายนี้อาจจะต้องย้ายนิวาสสถานไปอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะว่าในวันพฤหัสบดีขึ้นมาปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษารับฟังข้อหามากมายเกี่ยวเนื่องกับการสมคบคิดที่จะล้มผลการเลือกตั้งปี2020อย่างที่คุณนิติการว่าไปแล้วก็นำไปสู่เหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาในเวลาต่อมานะครับโดยทรัมป์เดินทางถึงกรุงวอชิงตันในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มาปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงโมซิลล่าอุปทยายารับฟังข้อกล่าวหาในคดีล่าสุดที่มีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเป็นโจทย์นะครับต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยคือผู้นำสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์247ปีของประเทศนะครับที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญาครับรอยเตอร์รายงานว่าอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ไม่ยอมรับผิดต่อข้อหาทั้งหมดที่แจ็คสมิธอัยการพิเศษที่แต่งตั้งโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐยื่นฟ้องที่ระบุว่าทรัมป์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามพลิกผลการเลือกตั้งปี2020ที่ทีมอัยการระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแง่ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่พยายามบ่อนทำลายเสาหลักประชาธิปไตยของสหรัฐนะครับกระบวนการฟ้องร้องในกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับคุณนิติการโดยสารอนุญาตปล่อยตัวทรัมป์และไม่มีคำสั่งจำกัดการเดินทางใดๆแต่มีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งรวมถึงการห้ามอดีตประธานาธิบดีผู้นี้พูดถึงเรื่องคดีกับพยานรายใดก็ตามยกเว้นแต่ในกรณีที่มีทนายของตนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับทางนี้ศาลได้กำหนดวันไต่สวนครั้งแรกในวันที่28สิงหาคมนี้ซึ่งทรัมป์ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาร่วมฟังนะครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเมื่อสักครู่มีภาพของบรรยากาศที่ผู้นำสหรัฐก็เดินทางกลับขึ้นไปที่เครื่องบินส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่ว่าที่ประเด็นที่น่าสนใจและตามต่อคือทำไมอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ยังคงลงเลือกตั้งทั้งที่มีคดีความรออยู่มากมายเลยอะคะ
AP ชี้นะครับว่าการที่ทรัมป์มาลงเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าชัยชนะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าสองตนเนี่ยเป็นเรื่องที่มากกว่าแค่อัตราหรือการกู้หน้าตนหรือการสร้างประวัติศาสตร์ของตนเองหรือแม้กระทั่งเพื่อประเทศนะครับโดยอาลีเฟลเชอร์นักกลยุทธ์สังกัดพรรครีพับลิกันให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอิสรภาพส่วนบุคคลของโดนัลด์ทรัมป์ล้วนๆแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าจะพูดก็ไม่น่าจะผิดที่ว่าถ้าเกิดทรัมป์ถูกพิพากษาว่ามีความผิดเขาอาจถูกสั่งลงโทษจำคุกแต่ถ้าหากเขาไม่ได้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและใช้กลไกของระบบยุติธรรมเพื่อเปลี่ยนหรือว่าหยุดการพิพากษาหรือทำให้คดีตกก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของตนอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาคร่าวๆนะครับระบุว่ากระบวนการฟ้องร้องตนเนี่ยเป็นอุบายเพื่อป่วนการหาเสียงขณะที่ทีมงานหาเสียงของอดีตผู้นำรายนี้ก็แถลงการที่มีเนื้อความเปรียบเทียบรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนว่าเป็นเหมือนพวกรัฐบาลเผด็จการฟาสซิสต์นะครับแล้วก่อนหน้าจะมาปรากฏตัวที่ศาลวันพฤหัสบดีทรัมป์ก็เขียนโพสต์ทางสื่อ Truth Social ที่ตัวเองตั้งขึ้นมาว่า ผมต้องการที่มีการฟ้องร้องอีกครั้งเพื่อให้การเลือกตั้งผมเนี่ยเกิดขึ้นจริงครับ
แล้วแรงกระทบจากการฟ้องร้องเนี่ยจะกระทบกับเส้นทางการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันยังไงบ้าง
คือแม้ว่าจะอยู่ในวังวนของการฟ้องร้องมากมายนะครับรายงานข่าวบอกว่าทรัมป์เนี่ยยังเป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมสูงสุดในหมู่ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อลงสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับโดยผลการสำรวจแสดงเห็นว่ารอนเดซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดายังอยู่อันดับ2นะครับมีคะแนนห่างจากทรัมป์มากเลยนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
เดียวกันนะครับแม้ว่าความนิยมในตัวทรัมป์เนี่ยจะพุ่งขึ้นได้ชัดนับตั้งแต่มีกรณีการฟ้องร้องครั้งแรกเมื่อต้นปีที่รัฐนิวยอร์กนะครับแต่ว่าปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยยังมีผลกดดันแรงสนับสนุนในหมู่ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ไม่แสดงตนเป็นผู้สนับสนุนพรรคใดชัดเจนโดย 37% ของคนกลุ่มนี้บอกกับผู้ทำการวิจัยของรอยเตอร์กับ Ipsos เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับว่าอาจจะไม่ลงคะแนนให้กับทรัมป์เนื่องจากประเด็นการฟ้องร้องต่างๆขณะเดียวกันนะครับผู้ที่เฝ้าวิจารณ์ทรัมป์ก็บอกว่าเหตุจูงใจหลักๆที่ให้ทรัมป์เดินหน้าลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้คือกลัวจะถูกดำเนินคดีมากกว่าแม้ว่าตัวจะพร่ำย้ำเสมอว่าถ้าไม่ลงเลือกตั้งก็คงไม่มีใครฟ้องตนครับ
แต่การต่อสู้คดีของอดีตผู้นำสหรัฐท่านนี้เนี่ยไม่ได้มีผลต่อเรื่องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่ว่ามันมีผลกระทบด้านอื่นด้วยใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่านอกจากความท้าทายในด้านกฎหมายต่างๆแล้วไม่ว่าจะเกิดจากคดีที่กรุงวอชิงตันรัฐนิวยอร์กรัฐฟลอริดารัฐจอร์เจียซึ่งอาจจะเป็นตัวกำหนดว่าจะได้กลับมาสู่ทันทีข่าวหรือไม่นักวิเคราะห์มองว่าความจริงการเตรียมสู้คดีอาญามากมายขนาดนั้นเป็นเรื่องใช้สรรพกำลังมากมายนะครับเขาบอกว่าการสืบสวนคดีต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับงบหาเสียงของทรัมป์ด้วยโดยวิเคราะห์ของ AP ชี้ว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยทีมงานด้านการเมืองของทรัมป์ใช้เงินจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเพื่อสู้คดีให้กับเจ้าตัวคืออดีตประธานาธิบดีทรัมป์พนักงานสังกัดแล้วก็บรรดาพันธมิตรต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนที่มากกว่าใช้เพื่อการเดินทางเพื่อการหาเสียงและผ่านการทางการเมืองทั้งหลายรวมกันซะอีกครับ
โอ้โหอันนี้น่าสนใจประเด็นสุดท้ายถ้าเกิดว่าทรัมป์ได้คืนสู่ทำเนียบขาวแต่ว่าแพ้คดีสิ่งนี้เนี่ยจะนำไปสู่อะไรบ้าง
คือจริงๆแล้วเนี่ยทางปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยจะมีพิสิทธิ์รับการคุ้มครองจากกระบวนการฟ้องร้องแล้วก็การดำเนินคดีอาญาทุกอย่างซึ่งถ้าหากทรัมป์ได้รับชัยชนะและกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2025นะครับนั่นจะไม่ได้ช่วยป้องกันเขาให้รอดพ้นจากบทลงโทษทางกฎหมายจากคดีที่มีอยู่ทั้งหมดเลยโดย AP บอกว่าถึงแม้เขาจะเลือกตั้งชนะนะครับเขาอาจสั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในสมัยของเขานะใช้อำนาจยกฟ้
อง
หรือไม่ก็สั่งไล่อัยการที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งหรืออาจใช้อำนาจของประธานาธิบดีลองดูว่าจะอภัยโทษตัวเองได้หรือเปล่าแต่ทั้งหมดนี้จะมีผลเฉพาะคดีที่รัฐบาลกลางเป็นโจทย์เท่านั้น
ค
ดีระดับรัฐทั้งหลายซึ่งก็คือรัฐฟลอริดารัฐจอร์เจียจะไม่มีผลนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าทรัมป์แพ้แต่ปรากฏว่าตัวแทนพรรครีพับลิกันเนี่ยได้เข้าชิงและเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนคู่นั้นคงโดนแรงกดดันจากทรัมป์ไม่น้อยให้หาทางยกฟ้องคดีเขาให้ได้เพื่อไม่ให้ผู้สนับสนุนของทรัมป์เนี่ยออกมาโวยวายหรือโจมตีตนซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นครั้งแรกนับแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดที่เคยอภัยโทษให้กับอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันสำหรับคดีวอเตอร์เกตซึ่งเป็นเหตุอื้อฉาวทางการเมืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970ครับ
ถือเป็นประเด็นเข้มข้นนะคะเกี่ยวเนื่องกับการเมืองของสหรัฐที่ใกล้เข้ามาสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้านะคะขยับกันไปที่เรื่องราวของรัสเซียยูเครนกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ทางการยูเครนนะคะก็ระบุว่ารัสเซียโจมตีโบสถ์เก่าแก่ในเคอร์ซอนนะคะเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย7คนแล้วค่ะโดยหน่วยงานฉุกเฉินของยูเครนนะคะรายงานว่ามีการโจมตีบริเวณโบสถ์เซนต์แคทรีนคาทรีดอลเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัย4คนได้รับบาดเจ็บระหว่างเข้าควบคุมเพลิงไหม้ที่โบสถ์ดังกล่าวและทางผู้ว่าการเขตปกครองเคอร์ซอนอเล็กซานเดอร์โปรดูคินนะคะบอกว่ามีผู้บาดเจ็บอีก3คนซึ่งเดินทางมากับรถที่เคลื่อนผ่านโบสถ์ดังกล่าวในช่วงที่เกิดเหตุด้วยนะคะทั้งนี้การโจมตีโบสถ์ยูเครนค่ะเกิดขึ้นหลังจากรัสเซียนั้นโจมตีด้วยขีปนาวุธเข้าถล่มโบสถ์สปาโซพรีโอบาเซนสกี้หรือโบสถ์แห่งการแปรสภาพนะคะซึ่งโบสถ์ดังกล่าวนั้นถือเป็นโบสถ์ใหญ่ที่สุดในโอเดซ่าตั้งอยู่ในใจกลางเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้และถูกจัดเป็นหนึ่งในสถานที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ที่กรุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนค่ะทางการกรุงเคียฟก็เผยว่ารัสเซียก็โจมตีด้วยโดรนต่อเนื่องเป็นวันที่2แต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะโดยกองทัพยูเครนก็บอกว่ายิงโดรนซาเฮดตกไป15 15ลำในการโจมตีช่วงข้ามคืนนะคะแต่อีกด้านหนึ่งในฝั่งรัสเซียนะคุณนพรัตน์ก็มีรายงานการโจมตีด้วยโดรนจากฝั่งยูเครนในเขตปกครองคาลูก้านะคะห่างจากกรุงมอสโกไปราว150กิโลเมตรโดยผู้ว่าการเขตปกครองคาลูก้านะคะก็เปิดเผยผ่านเทเลกราฟว่าระบบป้องกันทางอากาศรัสเซียนั้นสามารถยิงโดรน6ลำตกไปแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวค่ะ
ครับจากที่ยูเครนนะครับมาดูสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยบ้างซึ่งเราจับตาดูมาตลอดเพราะว่าล่าสุดประเทศไทยก็ยังไม่มีรัฐบาลใหม่แม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งมาสักพักแล้วนะครับหลังรัฐสภามีคำสั่งเลื่อนวาระการลงคะแนนเสียงรับรองผู้นำรัฐบาลออกไปเพื่อรอผลการประชุมและสรุปจากศาลรัฐธรรมนูญปมเสนอแคนดิเดตนายกซ้ำว่าสามารถทำได้หรือไม่หรือเปล่านะครับเดิมทีวาระการรับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกกำหนดไว้เป็นวันที่4สิงหาคมแต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนการพิจารณาว่าจะรับข้อร้องเรียนกรณีการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกซ้ำมาให้สภาพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ออกไปเป็นวันที่16สิงหาคมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมนี้จะดำเนินต่อไปโดยจะหยิบวาระการเสนอยกเลิกมาตรา272ของรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารร่วมโหวตนายกครับการสกัดกั้นที่นายพิธานะครับที่ตามมาด้วยมติสภาไม่เสนอชื่อซ้ำก็นำมาซึ่งการสลับซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยที่ประกาศมวลพุธว่าจะแยกตัวออกจากกลุ่ม8พรรคที่เคยร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำออกมาตั้งรัฐบาลเองหลังพบว่าพรรคก้าวไกลถูกโดดเดี่ยวจากกลุ่มคู่อำนาจเก่าที่ครอบงำการเมืองไทยมากขึ้นนะครับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยนำมาซึ่งกระแสความไม่พอใจที่มวลชนมองว่าพรรคเพื่อไทยทรยศต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยและมวลชนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่าคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานครับจนทำให้มีประชาชนเดินทางไปประท้วงและแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าที่ทำการพรรคในกรุงเทพไปแล้วธีรชัยรวิวัฒน์หรือแชมป์ราชบุรีอายุ25ปีนะครับที่เคยเป็นที่รู้จักในฐานะดาวปราศัยในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2020บอกกับ VOA ว่าเขาลาออกจากพรรคเพื่อไทยเพราะรู้สึกไม่ดีกับการตัดสินใจของพรรคที่เลือกแยกทางกับพรรคก้าวไกลนะครับ
ค่ะด้านนายพิธาก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะหลังการแยกทางของทั้งสองพรรคนะคะโดยในวันพุธค่ะนายพิธาได้โพสต์ในบัญชี Instagram ของเขาว่าไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานเป็นกำลังใจให้เพื่อนส.ส.ก้าวไกลทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาผมติดตามอยู่ๆเต็มที่ทุกคนนะครับหากไม่มีการเลื่อนวาระโหวตนายกออกไปซะก่อนนะคะพรรคเพื่อไทยจะได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะว่าจะส่งนายเศรษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อให้สมาชิกรัฐสภานั้นพิจารณานะคะการเลื่อนวาระของสภาออกไปนอกจากจะส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยในการตัดสินใจเลื่อนการประกาศแผนจัดตั้งรัฐบาลออกไปแล้วนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการกลับบ้านของอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้เช่นกันค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากที่ไทยนะครับขึ้นไปที่เกาหลีใต้กันบ้างครับโดยมีประเด็นเรื่องของทางการเกาหลีใต้ที่เปิดเผยนะครับว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถเข้าไปพุ่งชนผู้คนในบริเวณทางเท้าก่อนที่จะก้าวลงจากรถและไล่แทงผู้คนบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงโซลส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย14คนและถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญล่าสุดที่มีคนร้ายไล่แทงผู้คนในที่สาธารณะเป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนเลยนะครับคุณนิติการยูนซังฮยอนจากสถานีตำรวจคยองกีทางตอนใต้ของกรุงโซลเปิดเผยว่ามีผู้บาดเจ็บ5คนที่ถูกรถพุ่งชนและอีก9คนถูกคนร้ายใช้มีดแทงกลางฝูงชนที่บริเวณจุดพักผ่อนใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินในเมืองซองนำครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานดับเพลิงคยองกีฮาดงกึนระบุว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2คนที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสครับทางการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นชายอายุราว20ปีจากจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางตำรวจไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ก่อเหตุหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการก่อการร้ายนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีเหตุชายผู้หนึ่งใช้มีดไล่แทงผู้คนตามทางเท้าอย่างน้อย4คนในกรุงโซลเช่นกันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนไปนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เรียกประชุมในวันพฤหัสบดีเพื่อหารือหนทางในการรับมือกับเหตุไล่แทงผู้คนและการโจมตีอื่นๆที่ไม่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเช่นนี้ครับโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ ยุนฮีกึนให้ความเห็นเกี่ยวกับการก่อการร้ายและพิจารณาการลาดตระเวนยามค่ำคืนในพื้นที่คนพลุกพล่านรวมทั้งการเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดตามพื้นที่ต่างๆด้วยครับ
ค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยสภาพอากาศในฝากฝั่งเอเชียนะคะตอนนี้ที่จีนเองนะคะก็เจอสะพานถล่มทางตอนเหนือของประเทศเนื่องจากน้ำท่วมฉับพลันนะคะเป็นเหตุให้รถ2คันร่วงตกลงไปในแม่น้ำนะคะระหว่างที่จีนก็กำลังรับมือกับน้ำท่วมรุนแรงในรอบหลายสิบปีนะคะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหลังเหตุสะพานข้ามแม่น้ำในมณฑลเหหลงเจียงถล่มลงมาเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีนะคะจากระดับน้ำในแม่น้ำที่สูงเกินระดับปลอดภัยโดยจีนก็รับมือกับน้ำท่วมใหญ่จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตอนนี้ค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่ากรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนนั้นเผชิญกับปริมาณน้ำฝนสูงสุดในรอบเกือบ140ปีนะคะจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นทกสุรีที่พัดถล่มหลายประเทศในฝั่งเอเชียณตอนนี้จีนยังไม่เจอกับไต้ฝุ่นขนุนนะคะที่ถล่มญี่ปุ่นต่อเนื่องในวันพฤหัสบดีทำลายบ้านเรือนและทำให้เกิดไฟฟ้าดับในจังหวัดโอกินาวาและหมู่เกาะใกล้เคียงแต่ว่าสำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนก็คาดการณ์นะคะว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะขึ้นฝั่งในมณฑลเจ้อเจียงทางการท้องถิ่นก็เลยสั่งนำเรือกลับเข้าฝั่งแล้วระงับการเดินเรือข้ามฟากแล้วนะคะในวันพฤหัสบดีก็มีรายงานกระแสลมรุนแรงและฝนตกหนักบริเวณชายฝั่งตลอดค่ำคืนไปจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่ทิศทางพายุจะเคลื่อนกลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็เตรียมอ่อนกำลังลงด้วยนะคะ
คร
ับ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจีนแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐอีกเหมือนกันนะคะรัฐบาลกรุงปักกิ่งค่ะมีแผนที่จะจัดประชุมระดับสูงนะคะระหว่างตัวแทนรัฐบาลกรุงโซลและกรุงโตเกียวนะคะเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่สหรัฐนะคะจะจัดประชุมผู้นำกับทั้งสองชาติโดยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าท่าทีของจีนนั้นสอดคล้องกับการกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือและฝั่งรัสเซียนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นค่ะโยชิมาสะฮายาชินะคะเปิดเผยเรื่องแผนการของจีนระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังอี้นั้นเสนอให้จัดเวทีหารือดังกล่าวระหว่างการพบกันในเวทีอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เชิญประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยองและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะร่วมพูดคุยในการประชุมผู้นำสามฝ่ายที่รัฐแมริแลนด์ในวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับ
โดยการพูดคุยระหว่างจีนและเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นห่างหายไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2019นะคะเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้รวมถึงการแข่งขันด้านอิทธิพลระหว่างจีนและสหรัฐนะคะทางโฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันหลิวเปิงหยูก็กล่าวกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีเมื่อวันจันทร์ว่ากรุงปักกิ่งต้องการฟื้นฟูและพัฒนาความร่วมมือ3ฝ่ายกับทางเกาหลีใต้และทางญี่ปุ่นนะคะและทางอดีตรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเอเวนส์เรเวียนะคะก็บอกว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นจำเป็นที่จะต้องมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับจีนในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องไม่ลืมว่าจีนมีวาระที่สร้างความท้าทายต่อทั้งสองชาติและต่อความสัมพันธ์ของสหรัฐอย่างไรด้วยนะคะเอาละค่ะไปเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะตอนนี้ก็คือแดงทั้งกระดานเลยนะคุณนพรัตน
์
ดาวโจนส์ลบ67จุดที่ 35,216 จุดนะคะ S&P ลบ12จุดค่ะที่ 4,502 จุด Nasdaq ลบ14จุดนะคะที่ 13,960 จุดนะคะราคาทองคำลบ 0.28% ที่ 1,969 ดอลลาร์กับอีก50เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากเรื่องตลาดหุ้นนะครับมาดูเรื่องผลกระทบของการถอนตัวออกจากข้อตกลงทะเลดำของรัสเซียกันบ้างโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับออกมาเรียกร้องให้นานาชาติให้พยายามเตือนรัสเซียให้หยุดใช้ข้อตกลงทะเลดำมาขู่ทั่วโลกนะครับหลังจากอย่างที่บอกไปรัฐบาลมอสโกถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวที่ลงนามกับยูเครนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นความมั่นคงทางอาหารในช่วงสงครามความขัดแย้งว่าสมาชิกสหประชาชาติทุกรายควรบอกกับรัฐบาลมอสโกว่าพอกันทีครับ
Every member of this councilEvery member of the United Nations should tell Moscow enough. Enough using the Black Sea as blackmail.
แอนโทนีบลิงเคนนะครับกล่าวระหว่างเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ว่าพอกันทีกับการใช้ทะเลดำมาแบล็กเมลพอกันทีกับการใช้ผู้คนที่เปราะบางที่สุดในโลกเป็นเครื่องต่อรองพอกันทีกับสงครามที่ไม่มีที่มาที่ไปและไร้เหตุผลนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเกือบ 90% 90ประเทศทั่วโลกนะครับสนับสนุนร่างแถลงการของสหรัฐว่าจะทำทุกทางเพื่อยุติการใช้อาหารเป็นอาวุธและใช้ความอดอยากของประชาชนเป็นกลยุทธ์ในสงครามอย่างไรก็ตามครับในร่างแถลงการดังกล่าวไม่ระบุถึงประเทศใดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับเมื่อเดือนก่อนรัสเซียประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงทะเลดำที่เอื้อต่อการส่งออกธัญพืชของยูเครนอย่างปลอดภัยที่ลงทะเบียนไว้ลงนามไว้เมื่อปีก่อนนะครับโดยรัสเซียและยูเครนต่างเป็นผู้ส่งออกธัญพืชที่สำคัญและหลังการถอนตัวนะครับรัสเซียได้ระดมโจมตีท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกธัญพืชบริเวณทะเลดำและแม่น้ำดานูบเป็นเหตุให้ราคาธัญพืชโลกพุ่งสูงโดยรัสเซียได้ระบุว่าอาจจะกลับมาเข้าร่วมข้อตกลงหากทุกฝ่ายทำตามเงื่อนไขที่ส่งเสริมการส่งออกของรัสเซียบ้างครับในเรื่องนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าได้ส่งความช่วยเหลือมูลค่า362ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขความไม่มั่นคงทางด้านอาหารใน11ประเทศในแอฟริการวมทั้งเฮติแล้วนะครับส่วนที่ประชุม UNSC นะครับมีแถลงการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีว่าที่ประชุมขอประณามการใช้ความอดอยากของประชาชนเป็นเครื่องมือก่อสงครามซึ่งขัดต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเป็นการปฏิเสธการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วยครับ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับการประมูลสิ่งของใช้ส่วนตัวของตำนานแห่งวงควีนนะคะเฟรดดี้เมอร์คิวรีซึ่งแฟนๆก็อาจจะดีอกดีใจนะคะว่าจะได้โอกาสประมูลแล้วแต่ว่าของที่นำมาประมูลเนี่ยมีความหลากหลายมากทีเดียวค่ะโดยสิ่งของหายากมากมายนะคะตั้งแต่เนื้อเพลงที่เขียนด้วยลายมือผลงานศิลปะและของสะสมต่างๆนะคะของเฟรดดี้เมอร์คิวรีได้รับการดูแลโดยแมรี่ออสตินคนสนิทของเขานะคะตั้งแต่เขาเสียชีวิตไปเมื่อปี1991สิ่งของเหล่านี้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่จะจัดเป็นเวลา1เดือนนะคะของบริษัทประมูลซอตเทอร์บี้นะคะที่จะเปิดประมูลสิ่งของเหล่านี้ในเดือนกันยายนค่ะคุณนพรัตน์ราคาประมูลนะคะเริ่มต้นตั้งแต่40ปอนด์ไปจนถึงหลายล้านปอนด์ทีเดียวแต่ว่าไฮไลท์ของการประมูลเนี่ยก็คือเปียโนยามาฮ่าสีดำราคาประมาณ 2-3 ล้านปอนด์นะคะก็คือประมาณ88ล้านถึง132ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นเปียโนที่เขาใช้ในการประพันธ์บทเพลงอันเป็นตำนานของวงควีนก็คือ Bohemian Rhapsody ด้วยนะคะสมบัติส่วนตัวที่เกี่ยวกับงานเพลงของเขาอย่างอื่นน่ะก็ยังมีเนื้อเพลงที่เขียนด้วยลายมือนะคะของบทเพลง We Are The Champions นะคะราคาประมูลประมาณ 200,000 ถึง 300,000 ปอนด์นะคะก็หลักล้านเหนาะๆนะคุณนพรัตน์นอกจากนี้ยังมีของใช้ส่วนตัวอื่นๆอย่างเช่นมงกุฎและเสื้อคลุมที่เขาสวมใส่ในงานทัวร์คอนเสิร์ต God Save the Queen นะคะในการแสดงสุดท้ายของเขาเมื่อปี1986นะคะประเมินราคาที่ 60,000 ถึง 80,000 ปอนด์แต่ที่น่าสนใจนะมีหวีจัดแต่งหนวดเคราวทำจากเงินของ Tiffany & Co.ราคาประเมินที่400ถึง600ปอนด์ก็ประมาณหลักหมื่นก็อันไหนสนใจชิ้นไหนก็ไปประมูลกันได้นะคะเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonไปที่เอเชียนะคะญี่ปุ่นกลับมาเปิดประเทศหลังโควิดคลี่คลายแล้วก็เปิดประตูบานใหม่ให้กับอดีตนักซูโม่ด้วยนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
เป็นเวลา2ทศวรรษที่โอโทริต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อชัยชนะในการไต่ระดับอาชีพนักซูโม่กีฬาดั้งเดิมของญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เขากำลังต่อสู้เพื่อสร้างความบันเทิงให้เหล่านักท่องเที่ยวที่สนใจกีฬาซูโม่เขาเป็นหนึ่งใน6อดีตนักมวยปล้ำแสดงการเล่นซูโม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชมนักท่องเที่ยวเหล่านี้กำลังเดินทางกลับเข้ามาในญี่ปุ่นจำนวนมากหลังการปิดประเทศจากโรคระบาด ที่ยาวนาน2ปีอีกทั้งค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงทำให้การเดินทางดังกล่าวมีราคาถูกลงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในรอบหลายทศวรรษ
ซูโม่を皆さんに知ってもらいたいなというのはありました
โคโตโอโทริวัย40ปีกล่าวว่าผมต้องการให้คนต่างชาติและคนญี่ปุ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับซูโม่มากขึ้นอีกทั้งยังเล่าว่าพี่ชายของเขาเป็นคนที่ชอบเล่นแบบใช้กำลังก่อนที่โอโทริก้าวเข้าสู่วงการซูโม่อาชีพในวัย15ปีโดยเขารู้สึกว่าการแสดงซูโม่สำหรับนักท่องเที่ยวสนุกมากกว่าเพราะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนสถานที่จัดการแสดงที่ชื่อว่าโยโกซุนะทงคัตสึโดซุโคยทานากะ เปิดให้บริการใจกลางกรุงโตเกียวในเดือนพฤศจิกายนปี2022 1 เดือนหลังจากที่ญี่ปุ่นอนุญาตการท่องเที่ยวแบบไม่ต้องใช้วีซ่าซึ่งภายในร้านที่มีหลังคาทรงโค้งได้วางวงแหวนซูโม่เอาไว้และมีจำนวน14โต๊ะคอยให้บริการในสนนราคา 11,000 เยนหรือประมาณ 2,700 บาทลูกค้าจะได้ทานหมูทอดทงคัตสึสไตล์ญี่ปุ่นก่อนรับชมการแสดง
最初11月19日にオープンをして最初の11月はとんかつ屋さんだけ
ยาสุฮิโร่ทานากะวัย47ปีอดีตนักซูโม่เปิดร้านอาหารดังกล่าวหลังจากเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ให้โอกาสแก่อดีตนักซูโม่ได้มีอาชีพเป็นนักแสดงทั้งในโฆษณาและภาพยนตร์ซึ่งเขากล่าวว่าต้องการจ้างนักมวยปล้ำเพิ่มเติมสำหรับการแสดงช่วงเย็นในช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอโทริเข้าร่วมการซ้อมทั้งแบบขบขันและแบบสมจริงกับโทวาโนะยามะหรือที่มีฉายาว่าจัมโบ้คู่ต่อสู้ที่มีขนาดร่างกายที่ใหญ่กว่าเขา
while we were planning our vacation to Japan of course something that
โฮเซ่อากิล่าอายุ46ปีผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพจากเมืองมอนเตเร่ประเทศเม็กซิโกได้ที่นั่งริมขอบสนามพร้อมครอบครัวกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์จากญี่ปุ่นโดยการเดินทางครั้งนี้ถูกเลื่อนมาจากช่วงการระบาดของโควิด-19 เพื่อที่จะฉลองวันเกิดครบรอบ15ปีของลูกสาวในช่วงหนึ่งของการแสดงจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมสวมชุดซูโม่เพื่อทดลองต่อสู้ในสนามอากิล่าที่ต้องพยายามดันคู่ต่อสู้อย่างจัมโบ้ออกนอกวงแหวนถึงกับออกปากบ่นเชิงขบขันว่าทำไมตนถึงเลือกนั่งหัวโต๊ะแล้วออกมาสวมชุดต่อสู้ก่อนคนอื่นๆร้านอาหารแบบมีธีมเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะหวังว่าจะเพิ่มรายได้5ล้านล้านเยนต่อปีให้กับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกีฬาซูโม่กำลังเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวหลังจากซีรีส์ดังของ Netflix ที่เรียกว่า Sanctuary เรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาซูโม่ได้รับความนิยมในช่วงเดือนพฤษภาคมธนากาศเจ้าของร้านบอกว่าในฐานะนักซูโม่เราจะทำเป็นเล่นไม่ได้เลยเขายอมรับว่าตนเองไม่ใช่ผู้แข่งขันที่แข็งแกร่งรวมทั้งเสริมว่าตอนนี้เขาอยากให้ทุกคนมีเงินเดือนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะเอาล่ะมาส่งท้ายวันนี้แต่เกี่ยวเนื่องกับญี่ปุ่น
ครับ
แต่ว่าเป็นตลาดหนังของญี่ปุ่นที่ให้กระแสที่ไม่ค่อยจะดีนักกับภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่นะคะทั้งOppenheimer แล้วก็ Barbie แต่ที่โดนหนักนะคือ Barbie คุณนภรัตน์เพราะว่ามีการยื่นคำร้องบนโลกออนไลน์นะไปเรียกร้องให้ค่ายหนังนะคะยกเลิกการทำการตลาดภาพยนตร์ที่หยิบเอา2ภาพยนตร์นี้มารวมกันแล้วก็นำเอาเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยนิวเคลียร์เนี่ยมาทำเป็นเรื่องตลกคือคำร้องที่ปรากฏในเว็บไซต์ change.org นะคะมีการล่ารายชื่อไปได้16,000รายชื่อนะคะอย่างที่เห็นโปสเตอร์ในลักษณะที่เป็นมีมที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือเขาพยายามให้ยุติการโปรโมทhashtag Barbenheimer ซึ่งเอาภาพยนตร์ Barbie กับ Oppenheimer เนี่ยมารวมกันปรากฏว่ามันเป็นมีมที่แฟนเมดแหละก็คือแฟนหนังเขาทำขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะดังกล่าวเคียงคู่กันนะคะก็คือนำสองเรื่องมาชนกันแล้วก็มีภาพของระเบิดนิวเคลียร์อยู่ในนั้นก็เลยสร้างความไม่พอใจกับแฟนหนังในญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นการทำการตลาดที่ถือว่าใกล้กับวาระครบรอบ78ปีเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อ6สิงหาคมนะคะโดยหลังจากมีภาพดังกล่าวปรากฏบนโลกออนไลน์นะคุณนพรัตน์ก็มีแฮชแท็กตรงข้ามเลยคือ No Barbenheimer ตามมานะคะแล้วก็มีคนแชร์ต่อไปมากกว่า 100,000 ครั้งแล้วก็เรียกร้องให้ทางต้นสังกัดเนี่ยเข้ามาจัดการเรื่องนี้แล้วก็มีแถลงการขอโทษตามมาในที่สุดโดยโคจิมารุยามะนะคะจากเว็บไซต์เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าใครจะสร้างภาพงานศิลป์ก็ไม่ควรเป็นบาร์บี้ที่เบิกบานในเมฆรูปเห็ดนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างน่ากังวล นะเพราะว่าบาร์บี้จะเปิดตัวในวันที่11สิงหาคมนี้แต่ว่า Oppenheimer เนี่ยยังไม่มีกำหนดการออกฉายอย่างเป็นทางการค่ะ
ค
และที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดจากข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวัน
ผมนุราชัยเฉลิมมงคล
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ